Δόξα στο όνομα του Κυρίου, κάθε μέρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στη μέρα αυτή που θα δούμε τον Κύριό μας πρόσωπο με πρόσωπο. Χαίρομαι πολύ, αδελφοί, που βρίσκομαι μαζί σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι γιατί έχουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε τον Λόγο του Κυρίου και να δούμε τις αλήθειες τις δικές Του. Θα ήθελα να ανοίξουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 37 έως 39. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, χωρία 37 έως 39. Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε: «Όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανό νερό θα τρέξουν». Αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που θα έπαιρναν όσοι πίστευαν σε Αυτόν, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, αφού ο Ιησούς δεν είχε δοξαστεί με την Ανάσταση. Το θέμα μας σήμερα είναι η πνευματική δίψα, η δίψα της ψυχής για τον Θεό. Και είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη έχουμε ανθρώπους που οδηγημένοι από το Πνεύμα του Θεού εκφράζουν αυτή τη δίψα για τον Θεό. Ας ξεκινήσουμε από τον Ψαλμό 42, όπου διαβάζουμε στα χωρία 2 και 3, Ψαλμός 42, 2 έως 3, «Όπως η ελαφίνα αποζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου σ' αποζητάει, Θεέ μου. Είναι η ψυχή μου διψασμένη για τον Θεό, για τον αληθινό τον Θεό. Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου». Ξεκινάει ο ψαλμωδός με μία εικόνα. Ένα ελάφι, και ξέρετε τα ελάφια δεν έχουν άλλο όπλο ενάντια στα ζώα, τα σαρκοβόρα που τα κυνηγούν, εκτός από τα πόδια τους και την ταχύτητά τους. Έτσι, αν είναι να ξεφύγουν από τον θάνατο, θα τον ξεφύγουν τρέχοντας. Και καταλαβαίνετε ότι το πολύ το τρέξιμο γεννάει δίψα. Έτσι δεν είναι? Άμα τρέχεις, μετά. Και έτσι είναι χαρακτηριστική αυτή η εικόνα. Ένα ελάφι που έτρεξε και τώρα διψάει και αρχίζει να ψάχνει κάπου να βρει νερό, να βρει ένα ριάκι. Και αυτή την εικόνα παίρνει ο ψαλμωδός και μας λέει πώς είναι το ελάφι που έτρεξε και τώρα ψάχνει να βρει νερό κάπου να πιει. Έτσι σε διψάει η ψυχή μου, Θεέ. Έτσι η ψυχή μου σε ζητάει. Και αυτό είναι μια καλή σκέψη που μπορούμε να κάνουμε. Η δική μου η ψυχή ζητάει τον Θεό. Εντάξει, είχα μία γνωριμία με τον Θεό, είχα μία εμπειρία με τον Θεό, είχα ένα βίωμα με τον Θεό, αλλά πέρα από εκείνο το βίωμα για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε, άλλος πριν από ένα χρόνο, πριν από 2 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 50 χρόνια, σήμερα η ψυχή μου διψάει για τον Θεό. Και τι λέει εδώ πέρα ο ψαλμωδός? Λέει: «Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου». Διψάει η ψυχή μου δηλαδή για να δω το πρόσωπό σου, ίσον για να σε γνωρίσω καλύτερα. Ξέρετε, μέσα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο και στο 3ο χωρίο, καθώς ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα, λέει: «Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γινώσκωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Η αιώνια ζωή, τι είναι η αιώνια ζωή? Είναι μία συνεχής γνωριμία με τον Θεό, μία ολόκληρη αιωνιότητα που το μυαλό μας δεν την χωράει, γιατί το μυαλό μας είναι προγραμματισμένο να δουλεύει μέσα σε χώρο και μέσα σε χρόνο. Και η αιωνιότητα είναι έξω από τον χρόνο. αυτό που θα κάνουμε είναι να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο τον Θεό. Να γνωρίζουμε την αγάπη Του, να γνωρίζουμε την καλοσύνη Του, να γνωρίζουμε τις ιδιότητές Του. Και αυτό είναι κάτι που ξεκινάει από αυτήν εδώ τη ζωή. Η αιωνιότητα, το ξέρουμε αυτό, ξεκινάει από αυτήν την ζωή. Αρχίζεις να γνωρίζεις τον Θεό και μετά συνεχίζεις να γνωρίζεις τον Θεό και συνεχίζεις να τον γνωρίζεις και μια ολόκληρη αιωνιότητα θα συνεχίσεις και θα συνεχίσω να γνωρίζουμε τον Θεό. Αλλά το ζήτημα είναι όχι όταν θα βρεθούμε στη δόξα, αλλά τώρα που είμαστε εδώ κάτω, σε αυτό το σώμα, σε αυτό το σκήνομα, εάν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό καλύτερα. Γιατί ξέρετε ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει για τους πιστούς Του πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Θυμάστε πώς προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος για τους πιστούς στην Έφεσο. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 16-20, προσεύχομαι να ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς σας, να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς σας για να γνωρίσετε. Να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας. Σε τι σε έχει καλέσει ο Θεός. Σε τι θαυμαστά πράγματα με έχει καλέσει ο Θεός. Τι άλλο να γνωρίσετε, ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομιάς σας μεταξύ των Αγίων Του. Υπάρχει μια κληρονομιά, ένας πλούτος. Λέει προσεύχομαι να ανοίξουν τα μάτια. Προσεύχομαι ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να ανοίξουν τα μάτια, τα πνευματικά μάτια. Να γνωρίσετε την ελπίδα της πρόσκλησής σας, τον πλούτο της δόξας της κληρονομιάς σας και να γνωρίσετε, λέει, και ποια είναι η δύναμη που ενεργεί μέσα σας σύμφωνα με την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Και συνεχίζει λέγοντας ότι η δύναμη αυτή είναι που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και λες δυο λεφτά. Τι εννοείς? Τι εννοείς, Απόστολε Παύλε? Εννοείς ότι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς υπάρχει μέσα μου. Έτσι λέει. Και λέει χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να γνωρίσουμε πώς ενεργεί αυτή η δύναμη. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει και στην προς Φιλιππησίους επιστολή στο 3ο κεφάλαιο στο χωρίο 10, λέει να γνωρίσω Αυτόν τον Ιησού Χριστό και την δύναμη της Αναστάσεώς Του. Να γνωρίσω Αυτόν, να γνωρίσω τον Χριστό. Απόστολε Παύλε, δεν γνωρίζεις τον Χριστό? Φυσικά και τον γνωρίζει, κηρύττει για τον Χριστό σε όλη την Μεσόγειο. Αλλά λέει δεν μου φτάνει τόσο που τον γνωρίζω, θέλω να τον γνωρίσω κι άλλο και να γνωρίσω αυτήν την δύναμη της Ανάστασης. Θέλω να γνωρίσω το πρόσωπο του Θεού, θέλω να γνωρίσω τον χαρακτήρα του Θεού, θέλω να γνωρίσω την αγάπη Του, θέλω να γνωρίσω τη σοφία Του, θέλω να γνωρίσω τη μακροθυμία Του περισσότερο και περισσότερο. Διψάει λοιπόν για να γνωρίσει τον Θεό περισσότερο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε τον Λόγο Του. Και μέσα στον Λόγο Του ο Θεός μας αποκαλύπτεται. Μόνο που ξέρετε τον Λόγο μπορεί να τον διαβάζουμε επιφανειακά ή να τον διαβάζουμε σαν μία καθημερινή καλή συνήθεια και είναι πολύ ωραίο να μελετούμε κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μελετάς την Αγία Γραφή γιατί είναι καλό πράγμα και είναι καλή συνήθεια και είναι μία πνευματική άσκηση. Και είναι άλλο πράγμα να λες «Θεέ μου, σε παρακαλώ, καθώς θα ανοίξω τον Λόγο Σου, σήμερα θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Διψάει η ψυχή μου για να σε γνωρίσω περισσότερο». Γιατί ο Λόγος του Θεού, αδέλφια μου, έχει βάθος ατέλειωτο. Θυμάστε τι λέει ο Δαβίδ. «Εις πάσαν τελειότητα, λέει, είδων όριον, αλλά ο Λόγος Σου είναι πλατής σφόδρα». Υπάρχουν πολλά τέλεια πράγματα. Σε όλα τα τέλεια πράγματα, λέει, κάπου υπήρχε ένα όριο. Τέλειο, τέλειο. Αλλά ως εκεί τέλειο. Στο λόγο σου λέει δεν μπόρεσα να βρω ένα όριο, να βρω μία άκρη, να βρω κάπου που να σταματάει. Ο λόγος σου είναι πλατής φόδρα. Και για μας που μελετάμε συστηματικά την Αγία Γραφή, υπάρχει ο κίνδυνος αυτό να γίνει μία συνήθεια. Να ανοίγουμε τη Γραφή, να διαβάζουμε, να λέμε δόξα στον Κύριο, τι θαυμαστές αλήθειες. Αλλά να μην υπάρχει μέσα μας η διάθεση αυτή, Κύριε, διψάω για Σένα, διψάω, θέλω να γνωρίσω το πρόσωπό Σου, να γνωρίσω τον χαρακτήρα Σου, να γνωρίσω με τι χαίρεσαι και με τι λυπάσαι. Και βλέπετε λέει, πότε θα δω το πρόσωπό Σου. Μερικές φορές θέλουμε τον Θεό, αλλά δεν θέλουμε το πρόσωπό Του, θέλουμε τα χέρια Του. Τι έχει να δώσει, τι έχω να παίρνω. Ευλογίες και άλλες ευλογίες, ακόμα περισσότερες ευλογίες. Βεβαίως ο Θεός είναι αγαθός, είναι καλός, μας αγαπάει και δίνει ευλογίες. Αλλά όσο κοιτάς τα χέρια του Θεού, χάνεις το πρόσωπό Του, χάνεις την αγάπη Του. Όταν αγαπάς κάποιον, τι κάνεις? Νοιάζεσαι να τον ευχαριστήσεις. Έτσι. Γιατί δεν αμαρτάνεις? Δεν αμαρτάνεις για να μην τιμωρηθείς, για να μην υπάρχουν συνέπειες της αμαρτίας? Ή λες μέσα σου, δεν θα αμαρτήσω, πώς να αμαρτήσω και να λυπήσω αυτόν που με αγαπάει? Εάν αμαρτήσω θα λυπήσω κάποιον που με αγαπάει τόσο πολύ ώστε έκανε μια μεγάλη θυσία. Λοιπόν δεν θέλω να αμαρτήσω, γιατί δεν θέλω να λυπήσω αυτόν που με αγαπάει. Αυτή είναι η σχέση μιας αγάπης με τον Θεό. Μιας σχέσης όπου δεν κοιτάς τα χέρια του Θεού, αλλά κοιτάς το πρόσωπό Του. Και στον Ψαλμό 63 που διαβάσαμε πριν, λέει στο χωρίο 2, «Θεέ, ο Θεός μου είσαι Εσύ, σε αναζητώ απ' τα χαράματα, διψάει για Σένα η ψυχή μου, η σάρκα μου σε αποζητάει σε μια έρημη στεγνή και άνυδρη γη». Βλέπετε στην εισαγωγή του ψαλμού, λέει «Ψαλμός του Δαβίδ όταν ήταν στην έρημο του Ιούδα». Άρα ο Δαβίδ βρίσκεται σε μια έρημο. Και στην έρημο, όπως ξέρουμε, δεν υπάρχει νερό, επομένως είναι πολύ φυσικό στην έρημο να διψάει κανένας. Και λέει «Εδώ, σε αυτήν την έρημη γη, διψάω, αλλά περισσότερο από τη δίψα για νερό, Θεέ μου, διψάω για Σένα». Επαναλαμβάνεται εδώ πέρα η δίψα. «Στον ναό τον Άγιο κοίταξα για Σένα τη δύναμή Σου και τη δόξα Σου να δω». Λέει εδώ πέρα, «Θεέ μου, διψάω για Σένα». Προηγουμένως στον Ψαλμό 42 είχε πει, «Διψάω να δω το πρόσωπό Σου, πότε θα δω το πρόσωπό Σου». Εδώ προχωράει ένα βήμα ακόμα, λέει, «Θεέ μου, πέρα από το πρόσωπό Σου, θέλω να δω τη δύναμή Σου και τη δόξα Σου. Θέλω να αρχίσει να φανερώνεται η δύναμή Σου και η δόξα Σου, να βλέπω τη δύναμή Σου και τη δόξα Σου». Έτσι. Γιατί όταν φανερώνεται η δύναμη του Θεού και η δόξα του Θεού, δεν είναι μόνο ότι εγώ βλέπω, αλλά βλέπει και όλος ο κόσμος γύρω. Όταν ο Θεός ενεργεί με έναν τρόπο ξεχωριστό και δυνατό, οι άνθρωποι γύρω βλέπουν. Θυμάστε αδελφοί, ποια ήταν η προσευχή της πρώτης εκκλησίας? Το περιεχόμενο της μιας συμπροσευχής μέσα στην Καινή Διαθήκη το έχουμε μόνο μία φορά. Έτσι. Ενώ έχουμε προσωπικές προσευχές, ο Απόστολος Παύλος προσεύχομαι λέει στο πρώτο κεφάλαιο της προσεφεσίους, προσεύχομαι λέει στο τρίτο κεφάλαιο της προσεφεσίους, έχουμε διάφορες προσευχές μεμονωμένων ατόμων, το τι προσευχήθηκε ως σύνολο η εκκλησία, ο σύνολο οι πιστοί, το έχουμε μόνο μία φορά στην Καινή Διαθήκη, και αυτή βρίσκεται στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο χωρίο 29 και μετά, από το 29 και μετά. Νωρίτερα τους έχουν απειλήσει τους Αποστόλους. Τους είπαν, κοιτάξτε, αν ξαναμιλήσετε για το όνομα του Χριστού αλίμονό σας. Και αυτοί πηγαίνουν τώρα και λένε στην Εκκλησία, ξέρετε τι μας είπαν? Μας είπαν να μην ξαναμιλήσουμε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Τι να κάνουμε, θα προσευχηθούμε. Και τι προσεύχονται? Πρώτα δοξάζουν τον Θεό. Θεέ μου, σε δοξάζουμε, γιατί πολλές φορές στράφηκαν εναντίον σου έθνη, στράφηκαν εναντίον σου ηγέτες, στράφηκαν εναντίον σου. Και αφού δοξάζουν τον Θεό, αρχίζουν να ζητούν. Τι ζητούν? Λέει, Κύριε, δώσε στους δούλους σου παρησία να συνεχίσουμε να κηρύττουμε τον λόγο σου. Δεν λένε, Κύριε, σε παρακαλούμε, φύλαξέ μας, προστάτεψέ μας, να μην πάθουμε κανένα κακό. Δεν είναι κακό να προσεύχεται κανείς για προστασία. Αλλά κοιτάξτε ποια είναι η προσευχή της πρώτης εκκλησίας. Δεν είναι, Κύριε, προστάτεψέ μας. Δεν είναι, Κύριε, φρόντισε να σταματήσει ο διωγμός. Είναι, δώσε στους δούλους σου παρησία. Δηλαδή, παρόλο που μας κυνηγούν, εμείς να έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε με ελευθερία λόγου και να μην φοβηθούμε να μιλήσουμε. Διότι, όπως ξέρετε, η λέξη παρησία είναι από το παν, και την ρίζα ρί, από όπου έχουμε την λέξη ρήμα, ρίσεις, και τον παρακείμενο του λέγω, το ήρικα, στα αρχαία ελληνικά. Επομένως, η λέξη παρησία δηλώνει το να λες τα πάντα, έτσι, με αυτό που είναι το ρήμα του Κυρίου, που είναι ο λόγος του Κυρίου, και να έχεις την δυνατότητα να πεις ό,τι από τον λόγο του Κυρίου υπάρχει μέσα σου, και φυσικά σε κοσμικό επίπεδο να πεις κάθε τι το οποίο έχεις μέσα στην καρδιά σου και το πιστεύεις. Αυτή είναι η παρησία. Κύριε, δώσε στους δούλους σου παρησία να λαλούν τον λόγο σου, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου για θεραπεία, και ενώ θα γίνονται σημεία και τεράστια στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Επομένως, βλέπετε, και η πρώτη εκκλησία προσεύχεται σύμφωνα με αυτήν την επιθυμία του Δαβίδ. Κύριε, να δω τη δύναμή σου, να δω τη δόξα σου. Θέλω, Κύριε, να φανερώνεται η δύναμή σου και η δόξα σου, όχι για να περνάω εγώ καλύτερα, όχι για να λυθούν τα προβλήματά μου. Βεβαίως μπορώ να πάω στον Κύριο. Ο Κύριος είπε, αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θα βρείτε, κρούετε και η πόρτα θα σας ανοιχτεί. Βεβαίως μπορώ να πάω στον Θεό για δικά μου αιτήματα, αλλά εδώ είναι ένα βήμα παραπάνω. Κύριε, θέλω να φανερωθεί η δόξα σου. Διψάω για να γνωρίσω το πρόσωπό σου. Διψάω για τη φανέρωση της δόξα σου. Πώς θα τη φανερώσεις είναι δικό σου θέμα, εσύ είσαι ο Κύριος. Αλλά θέλω να αρχίσει να φανερώνεται η δόξα σου ανάμεσα στον λαό σου. Θέλω να αρχίσει να φανερώνεται η δύναμη σου ανάμεσα στον λαό σου, ώστε και ο κόσμος γύρω να βλέπει και να ελκύεται όπως ελκύστηκε τα πρώτα χρόνια. Θυμάστε ότι μέσα στον πρώτο αιώνα, με το που τελείωνε ο πρώτος αιώνας και μπαίναμε στον δεύτερο αιώνα, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είχε απλωθεί σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Χωρίς να υπάρχουν τρένα, να πάρει κανείς το τρένο να πάει να κηρύξει, ούτε αεροπλάνα. Χωρίς να υπάρχουν εφημερίδες, έντυπα, φυλάδια. Χωρίς να υπάρχουν άγιες γραφές που να είναι εύκολο να τις αποκτήσει κανένας, διότι το να υπάρχει το χειρόγραφο, ο παπύρινος κύλινδρος με το κείμενο της Αγίας Γραφής στον πρώτο αιώνα ήταν κάτι σπάνιο, ήταν πανάκριβο. Και πέρα από αυτό, μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πάνω στην γη, στη λεκάνη της Μεσογείου, δεν ξέραν να διαβάζουν. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι μεγάλο προνόμιο είναι ότι ξέρουμε να διαβάζουμε. Το θεωρούμε δεδομένο. Θυμάστε τι λέει στην Αποκάλυψη? Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους του βιβλίου τούτου. Γιατί στην αρχαιότητα το διάβασμα δεν γινόταν όπως το κάνουμε εμείς. Όταν ο αρχαίος έλεγε διάβασα ένα βιβλίο, στην πραγματικότητα έλεγε άκουσα ένα βιβλίο. Έτσι. Κάποιος άλλος το διάβασε και εγώ καθόμουν και άκουγα. Μας σώζεται ένα σύγγραμμα του Πλουτάρχου, πώς δει τους νέους ποιημάτων ακούειν. Πώς πρέπει οι νέοι να, σήμερα θα λέγαμε, να διαβάζουν ποιήση. Και το ρήμα είναι ακούειν, ποιημάτων ακούειν. Επομένως οι άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να διαβάσουν. Κάποιος που ήξερε να διαβάσει θα διάβαζε και οι άλλοι θα άκουγαν. Και δεν καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη ευλογία είναι το γεγονός ότι ξέρουμε να διαβάσουμε. Το γεγονός ότι τα παιδιά μας θα πάνε σχολείο υποχρεωτικά και θα μάθουν υποχρεωτικά να διαβάζουν, και αυτό είναι δωρεάν. Ξέρετε, σε άλλες χώρες δεν είναι έτσι. Επειδή ασχολούμαστε στην αδελφότητα με το ιεραποστολικό έργο στην Κένια, εκεί το παιδί, εάν δεν πληρώσει ο γονιός του, δεν μπορεί να πάει να μάθει, να διαβάζει. Δεν μπορεί να πάει στο σχολείο. Πρέπει να πληρώσει ο γονιός. Όσοι γονείς έχουν να πληρώσουν, το παιδί θα μάθει να διαβάζει. Όσοι δεν έχουν να πληρώσει, το παιδί δεν μαθαίνει να διαβάζει. Επομένως, έχουμε μία ευλογία που μπορούμε να την εκτιμήσουμε ότι μπορούμε να διαβάσουμε. Και δεύτερον, έχουμε μία ευλογία ότι μπορούμε να έχουμε την Αγία Γραφή σε όποια μορφή θέλουμε, σε όποια μετάφραση θέλουμε και σε βιβλίο και τώρα με τα ηλεκτρονικά μπορείς να μπεις στο ίντερνετ και να τη βρεις την Αγία Γραφή σε διάφορες μεταφράσεις στα ελληνικά και σε όποια άλλη γλώσσα του κόσμου θέλεις, περίπου σε 2.300 γλώσσες και διαλέκτους μπορείς να τη βρεις την Αγία Γραφή. Μεγάλη ευλογία. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω. Διψάει η ψυχή μου να σε γνωρίσω καλύτερα. Έχουμε τον λόγο του Κυρίου. Κύριε, τον λόγο αυτό τον έγραψε το Πνεύμα Σου το Άγιο χρησιμοποιώντας ανθρώπους. Θέλω τον λόγο αυτό να τον ζωοποιήσεις, να του δώσεις ζωή. Φαντάζομαι σε όλους έχει συμβεί να μελετάτε την Αγία Γραφή και κάποια στιγμή να λέτε «Πω πω, τι λέει εδώ, αυτό το χωρίο το είχα διαβάσει τόσες φορές». Και τώρα το καταλαβαίνω. Γιατί το καταλαβαίνεις τώρα? Έπειτα από 40 χρόνια μελέτης της Αγίας Γραφής. Γιατί τώρα έπεσε το φως του Αγίου Πνεύματος επάνω και πήρε ζωή ο Λόγος μέσα στο Πνεύμα Σου. Και μπορείς να πεις «Θεέ μου, θέλω περισσότερο να παίρνει ζωή ο Λόγος από το Πνεύμα Σου καθώς τον μελετάω, ώστε να σε γνωρίζω περισσότερο, να σε αγαπώ περισσότερο». Έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπες ότι είναι το βασικό. Να αγαπήσεις, Κύριο, τον Θεό σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Κύριε, αυτό το θέλω. Εσύ είπες ότι αυτό είναι θέλημά σου. Το θέλω να σε γνωρίσω, να σε αγαπήσω περισσότερο. Στον Ισαΐα, στο 55ο κεφάλαιο, έχει μία πρόσκληση για αυτούς που διψάνε. Ισαΐας 55, διαβάζω 1 έως 3. «Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό». Μία πρόσκληση λοιπόν, διψάς, εδώ είναι το νερό. «Ακόμα και όταν χρήματα δεν έχετε, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ελάτε, κρασί και γάλα αγοράστε δίχως χρήματα και δίχως πληρωμή. Γιατί ξοδεύετε χρήματα για πράγματα που δεν σας θρέφουν και το μισθό του κόπου σας τον σπαταλάτε για κάτι που δεν σας χορταίνει? Υπακούστε σε μένα και θα φάτε ό,τι καλύτερο και θα ευχαριστηθείτε την εκλεκτή τροφή. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ελάτε σε μένα. Ακούστε με για να βρείτε τη ζωή». Μία πρόσκληση. Ελάτε όσοι διψάτε. Και λες, ναι, διψάω. Τι να κάνω? Τι θα πει ελάτε? Πώς να έρθω? «Υπακούστε σε μένα και θα φάτε ό,τι καλύτερο και θα ευχαριστηθείτε την εκλεκτή τροφή». Και βλέπετε εδώ η δίψα συνδέεται με την υπακοή. Προηγουμένως ο Δαβίδ είπε «Διψώ, Κύριε, για το πρόσωπό σου. Διψώ, Κύριε, για τη φανέρωση της δόξας σου και της δύναμής σου». Έρχεται τώρα ο Ισαΐας και λέει «Διψάς, έλα, ωραία, να έρθω, τι να κάνω». Να υπακούσεις, να υπακούσεις. Με άλλα λόγια, διαβάζω τα λόγια του Θεού με καρδιά διαθέσιμη. Σοβαρά, Κύριε, αυτό λες? Θα το κάνω. Και εκείνο θες? Θα το κάνω. Γιατί? Γιατί διψώ για να σε γνωρίσω καλύτερο και η δίψα αυτή με οδηγεί στο να υπακούσω τον λόγο σου. Και η υπακοή μετά φέρνει ευλογία. Η υπακοή ανοίγει δρόμους ευλογιών. Λέει πάλι στον Ισαΐα στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 19, «Αν μόνο θέλατε να υπακούσετε, τότε θα απολαμβάνατε τα αγαθά της γης». Μόνο να θέλατε να υπακούσετε. Εάν υπακούσετε, ανοίγει ο δρόμος της ευλογίας. Βλέπετε, γι' αυτό ο εχθρός αγωνίζεται για να μείνουμε σε έναν τυπικό χριστιανισμό. Να ξέρουμε τις αλήθειες και να μην τις ζούμε. Θυμάμαι όταν ήμουνα πολύ πολύ νέος, Υπήρχε ένα παιχνίδι εκεί πέρα ανάμεσα στους νέους μέσα στη συνάθρηση που είχε να κάνει με τις γνώσεις της Αγίας Γραφής. Γίναμε δύο ομάδες, στη μία ήμουν εγώ αρχηγός, στην άλλη ήταν μία κοπέλα αρχηγός, ποιος θα κερδίσει. Λοιπόν, η κοπέλα δεν είχε δεχθεί τον Χριστό στη ζωή της. Αλλά ήξερε την Αγία Γραφή πάρα πολύ καλά. Με νίκησε. Νίκησε η ομάδα της δηλαδή. Η ομάδα στην οποία ήταν αρχηγός. Και μου έκανε τόσο εντύπωση. Ξέραμε ότι η κοπέλα ζούσε τη ζωή της ότι δεν ήθελε να ακολουθήσει τον Χριστό. Την Αγία Γραφή όμως την ήξερε καλά. Την ήξερε καλύτερα από την ομάδα μου, την ήξερε καλύτερα από μένα. Και μου έκανε τόσο εντύπωση. Είναι άλλο πράγμα να γνωρίζεις την Αγία Γραφή, να γνωρίζεις τα λόγια του Θεού. Και είναι άλλο πράγμα να ζεις, να θέλεις να υπακούσεις τα λόγια του Θεού. Να θες να γνωρίσεις τα λόγια του Θεού για να τα υπακούσεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στον Λόγο Του, για αυτόν που διψάει, υπάρχει υπόσχεση. Υπάρχει υπόσχεση ότι η δίψα Του θα ικανοποιηθεί. Ήδη διαβάσαμε στην αρχή, από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 7ο κεφάλαιο, τα χωρία 37 έως 39, ας τα ξαναδούμε. Την τελευταία μέρα της γιορτής, την πιο λαμπρή, και εδώ αναφέρεται στη γιορτή της κοινοπηγίας, και την τελευταία μέρα της γιορτής της κοινοπηγίας γινόταν κάποια δρόμενα. Δηλαδή, πήγαιναν στην δεξαμενή του Σιλοάμ και έφερναν νερό. Το έφερναν μέσα στον ναό και το χρησιμοποιούσαν εκεί μέσα στον ναό για τις θυσίες. Οπότε ήταν μέρα που είχε πολύ νερό. Κουβαλούσαν νερό, έχυναν νερό. Οπότε καθώς βλέπει όλο αυτό το νερό γύρω του, Ιησούς λέει, στάθηκε ο Ιησούς μπροστά στο πλήθος και φώναξε, όποιος διψάει να έρθει σε μένα και να πιει. Καταλαβαίνετε, έτσι το λέει αυτό, ενώ νερό υπάρχει από εδώ, νερό υπάρχει από εκεί, νερό χύνουν από εκεί, νερό χρησιμοποιούν για τη θυσία από εκεί, και στέκεται ο Χριστός και λέει, παιδιά, είναι κανένας που διψάει? Και η φυσική απάντηση είναι, ποιος να διψάει, Κύριε, τόσο νερό γύρω γύρω. Όποιος διψάει να έρθει σε μένα. Υπάρχουν και άλλα νερά δίπλα που νομίζεις ότι ξεδιψούν, αλλά όποιος διψάει ας έρθει σε μένα. Και τι θα γίνει όταν πας τον Χριστό με δίψα? Μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα, καθώς λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα τρέξουν. Προηγουμένως, στο 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην, είχε πει ο Χριστός στην Σαμαρίτισσα, όποιος πιει από αυτό εδώ το νερό θα διψάσει πάλι, όποιος πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, το νερό αυτό θα γίνει μία πηγή μέσα του, που θα αναβλύζει για αιώνια ζωή. Επομένως, ελάτε ο Χριστός λέει σε μένα και πρώτα-πρώτα θα ξεδιψάσει η ψυχή σας. Θα βρει η ψυχή σας αυτό που ψάχνει. Γιατί αδέλφια μου, ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να αναζητάει τον Θεό. Είναι πλασμένος για να θέλει να έχει κοινωνία με τον Δημιουργό του. Γι' αυτό βλέπετε ξεχωρίζει η ψυχή από το πνεύμα. Θυμάστε που λέει ότι ο λόγος του Θεού εισέρχεται μεταξύ διαιρέσεων ψυχής και πνεύματος. Είναι άλλο πράγμα η ψυχή. Δηλαδή η νόηση, η βούληση, τα συναισθήματα. Και είναι άλλο πράγμα το πνεύμα που είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που ο Θεός φύσησε μέσα μας και ζητάει να γνωρίσει τον Δημιουργό Του. Γι' αυτό και στην προς Θεσσαλονικής 5.23 λέει «Ο Θεός να σας αγιάσει ολότελα, αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Το πνεύμα μας είναι αυτό που αναζητάει τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε δεν έχει φανεί ποτέ σε κανένα ζώο. Τα ζώα έχουν ψυχή, νόηση, βούληση, συναισθήματα. Φυσικά πολύ πιο περιορισμένη από το δικό μας, έτσι, σε περιορισμένο βαθμό. Αλλά έχει νόηση, σκέφτεται. Έχει βούληση. Αποφασίζει εάν το κόκαλο θα το φάει τώρα ή θα πάει να το θάψει, έτσι. Έχει συναισθήματα. Χαίρεται όταν το χαϊδεύεις, στεναχωριέται όταν το μαλώνεις το ζώο. Αλλά σε κανένα ζώο δεν παρουσιάστηκε ποτέ τάση να αναζητήσει τον Δημιουργό του. Δεν παρουσιάστηκε ποτέ η διάθεση να προσευχηθεί, να στραφεί σε αυτόν που τον έπλασε. Είναι προνόμιο μόνο του ανθρώπου με το πνεύμα που έχει μέσα του ο άνθρωπος. Και αυτό το πνεύμα ξεδιψάει μόνο όταν πάει κοντά στον Χριστό. Και γίνεται πηγή, λέει, η οποία πηγάζει από μέσα. Αυτό είπε στην Σαμαρίτισσα, μία πηγή που πηγάζει, αναβλύζει για αιώνια ζωή. Εδώ προχωράει περισσότερο. Λέει ότι όποιος πιστεύει σε μένα θα αρχίσουν να τρέχουν ποτάμια ζωντανού νερού. Επομένως όχι μονάχα μία πηγή για να ξεδιψάς εσύ και να ξεδιψάς μονίμως και συνεχώς. Αλλά μία πηγή που θα βγάλει ποτάμι. Τι σημαίνει το ποτάμι? Σημαίνει ότι μπορούν να πιούνε κι άλλοι. Επομένως Θεέ μου σε διψώ. Διψώ για να σε γνωρίσω. Έτσι ώστε να ξεδιψάσω εγώ και από μέσα μου να αρχίσει να τρέχει μία πηγή η οποία θα κάνει ποτάμι και θα μπορούν και άλλοι να πιούν και άλλοι να ξεδιψάσουν. Θα μπορούν και άλλοι να απολαύσουν τα δικά σου αγαθά. Αδελφοί μου, η δίψα για τον Θεό δεν είναι μόνο για τον εαυτό μας. Είναι για να αρχίσουμε να γινόμαστε ευλογία στους γύρω μας και μάλιστα ξεχωριστή ευλογία. Η παρουσία μας είναι ευλογία μέσα στον κόσμο. Εκεί που είναι ο καθένας μας. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά του, στη γειτονιά του. Είμαστε φως. Υπάρχει ποταμός ζωής που βγαίνει από μέσα μας. Οι άνθρωποι γύρω μας καταλαβαίνουν ότι έχουμε να τους δώσουμε κάτι. Ότι υπάρχει κάτι άλλο. Θυμάμαι έναν πιστό του Κυρίου. Στη δουλειά του έλεγε, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Καλά. Και ξανά και την άλλη μέρα και την άλλη μέρα. Και ένας από τους συναδέλφους του λέει, πα 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 αυτός ο άνθρωπος, η άλλη όψη της Ελλάδας. Δηλαδή παντού γκρίνια, το ένα δεν πάει καλά, το άλλο δεν πάει. Αυτός όλο δόξα τω Θεώ, όλο μέσα στη χαρά, η άλλη όψη της Ελλάδας. Αμήν, αμήν, έτσι. Λοιπόν, καλούμαστε να είμαστε η άλλη όψη της Ελλάδας. Μέσα στην κρίση μπορεί να μειώθηκαν οι μισθοί, μπορεί να χάθηκαν δουλειές, μπορεί, αλλά η ζωή μας εξαρτάται από έναν παντοδύναμο Θεό, ο οποίος έχει πει, ποτέ δεν θα σε αφήσω, ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω, εγώ θα είμαι μαζί σου έως τη συντελείας του αιώνος. Επομένως είμαστε στα χέρια ενός παντοδύναμου Θεού και αυτό είναι ένα ξεχύλισμα που καλούμαστε να το ζούμε. Γι' αυτό, Κύριε, διψάω. Διψάω για να γεννήσει η καρδιά μου, αλλά και να ξεχυλήσει και να ξεχυλήσει ποτάμι ζωντανού νερού και οι άνθρωποι γύρω να μπορούν να πιούν από αυτό το ζωντανό το νερό. Όταν συναντάω ανθρώπους που γκρινιάζουν, οπουδήποτε, στη λαϊκή, πάω να ψωνίσω στη λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ και μου λένε, α, αυτή η κατάσταση και τα λοιπά, τους λέω, κοιτάξτε, βλέπουμε τι δεν έχουμε και γι' αυτό παραπονιόμαστε. Εάν δούμε τι έχουμε, και τους λέω το εξής πολύ απλό, έχετε υπολογιστή στο σπίτι? Οι περισσότεροι λένε έχουμε ή λένε δεν έχουμε εμείς, αλλά έχουν τα παιδιά μας. Λέω, πέστε στα παιδιά σας να χτυπήσετε σε μια μηχανή αναζήτησης, Google ή οποιαδήποτε άλλη, τη φράση «η γη σε αριθμούς». Λοιπόν, και διαβάστε το προσεκτικά. Τι λέει εκεί πέρα? Λέει ότι εάν έχεις μερικά λεφτά που δεν τα χρειάζεσαι άμεσα και γι' αυτό τα έχεις ένα κουμπαρά ή στην τράπεζα, ανήκεις στο 8% των προνομιούχων του πλανήτη. Το 92% δεν έχει λεφτά που να του περισσεύουν και να τα έχεις στον κουμπαρά. Και επίσης, εάν έχεις στέγη να βάλεις στο κεφάλι σου, το ψυγείο σου έχει φαγητό και έχεις ρούχα να ντυθείς, ανήκεις στο 25% των προνομιούχων του πλανήτη, διότι το 75% δεν τα έχει αυτά. Λέω, μόλις δείτε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, θα αρχίσετε μέρα νύχτα να ευχαριστείτε τον Θεό για αυτά που έχετε. Και να μην επικεντρώνεστε σε αυτά που σας λείπουν. Είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν πριν από κάποια χρόνια. Ασφαλώς είμαστε χειρότερα. Αλλά μπροστά σε αυτό που περνούν άλλοι συνάνθρωποι μας επάνω στη γη, είμαστε βασιλιάδες. Έτσι. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Και γρινιάζουμε γιατί ο γείτονας έχει περισσότερα από αυτά που έχω εγώ. Μπορείς να γίνεις ποτάμι που θα δίνει ελπίδα γύρω σου. που θα δίνει χαρά γύρω σου, που θα δίνει ένα χαμόγελο γύρω σου. Θα βοηθάς τους ανθρώπους να δουν τα πράγματα από άλλη προοπτική και μέσα σε όλα αυτά, το πιο σημαντικό, έχεις ένα μήνυμα σωτηρίας. Μπορείς να τους μιλήσεις για το γεγονός ότι το πραγματικό ξεδίψασμα είναι στα πόδια του Ιησού Χριστού. Και έτσι, όταν τελειώνει πια η Αγία Γραφή με την Αποκάλυψη, στο 21ο κεφάλαιο, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο χωρίο 6, λέει «Πρόσθεσε, εκπληρώθηκαν όλα, είμαστε στο τέλος. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ σε όποιον διψάει θα δώσω δωρεάν να πιει από το νερό που δίνει ζωή». Και πάλι μία πρόσκληση λοιπόν με το τέλος της Αγίας Γραφής, με την Αποκάλυψη. «Εγώ θα δώσω νερό σε όποιον διψάει». Και στο τελευταίο κεφάλαιο, το 22, το χωρίο 17, «Το πνεύμα και η νύμφη λένε έλα, και όποιος ακούει ας πει έλα, όποιος διψάει ας έρθει, όποιος θέλει ας πάρει δωρεάν το νερό της ζωής». Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί το νερό αυτό της ζωής είναι δωρεάν. Ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας με το αίμα Του και προσφέρει σωτηρία δωρεάν στον καθένα. Και το νερό που σε ξεδιψάει πνευματικά είναι δωρεάν. Αλλά μη μένεις στο ξεδίψασμα. Πάνε στον Κύριο, πες, Θεέ μου, διψάω να σε γνωρίσω περισσότερο. Διψάω να γνωρίσω περισσότερο το πρόσωπό σου, να γνωρίσω περισσότερο τη δύναμή σου, την δόξα σου. Προσεύχομαι, Κύριε Θεέ μου, να ξεδιψάσω και μετά να φύγουν από μέσα μου ποταμοί ζωντανού νερού, ώστε να γίνομαι ευλογία σε όλους τους ανθρώπους που με συναντάνε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.